Naselje Vučitrn nalazi se u severnom delu Kosova i Metohije, u Kosovskom Mitrovačkom upravnom okrugu. Mesto predstavlja administrativni centar istoimene opštine, a smešteno je na ušću reke Trstene u Sitnicu, na putnom pravcu koji povezuje Kosovsku Mitrovicu sa Prištinom. To je zapravo nekada bio drum kojim su se kretali karavani od Dubrovačke republike prema Skoplju. Opština Vučitrn, pored pomenutog naselja, obuhvata još 67 sela. Prostire se na severozapadu Kosovske ravnice između planina Šalja i Čičavica. Plodna ravnica oko reke Sitnice izuzetno pogoduje intenzivnom razvoju poljoprivrede. Opština je bogata i vodama. Osim Sitnice, tu je i sistem za vodosnabdevanje Ibar-Lepenac, kao i reke Slakovac, Smerkovnica, Brusnik, Trstenik, Studimlja i Dumnica. Mesto je dobilo ime po biljci Vučitrn, a podignuto je na prostoru rimskog Vicijanuma. To je zapravo najstarije urbano naselje na Kosovu i jedan od najstarijih gradova na prostorima stare Srbije. Sam grad se formirao oko srpske srednjevekovne tvrđave, koju su, kako kaže narodno predanje, izgradili Vojinovići, junaci mnogih epskih pesama. Tokom srednjeg veka, naselje je bilo centar trgovine sa Dubrovčanima, a kasnije jedan od najvažnijih i najvećih gradova Vuka Brankovića, gospodara Kosova i Drenice, odakle je duže vreme vladao. Na početku 15. veka u Vučitrnu se nalazila prestonica Vuka i Đurđa Brankovića. Za vreme vladavine Turaka, Vučitrn je bio sedište jednog od Sandžaka i jedan od važnijih gradova u ovom delu Balkanskog poluostrva. Prema popisima sa početka 16. veka, u Vučitrnskom Sandžaku bilo je ukupno 52 crkve i manastira, a jedno izvesno vreme ovde je bilo smešteno i sedište srpske mitropolije. Danas u Vučitrnu živi oko 27.000 ljudi, dok cela opština ima blizu 70.000 stanovnika. Većinu žitelja čine Albanci, a nakon dolaska UNMIK-a na Kosovo i Metohiju, prema procenama OEPS-a, oko 1300 Srba se iselilo sa područja opštine Vučitrn. Za vreme martovskih nemira 2004. godine, stradale su kuće ovdašnjih Srba i Aškalija, a pravoslavna crkva u Vučitrnu je ozbiljno oštećena. Vučitrn i okolina obiluju zanimljivim kulturno-istorijskim spomenicima. Tu je pre svega kameni most Vojinovića na reci Sitnici, podignut u 14. veku. Spada u najznačajnije srpske srednjevekovne spomenike na Kosovu i Metohiji i među najveće objekte ove vrste na Balkanu. To je zapravo najstariji očuvani kameni most na području Republike Srbije, sastavljen od 9 lukova i dug više od 135 metara. Zanimljivo je i to da je u 18. veku reka Sitnica neočekivano promenila svoj tok i u jednom širokom luku zaobišla kameni most Vojinovića, koji se od onda nalazi na suvom. Od nekadašnjeg srpskog srednjevekovnog utvrđenja ostala je samo donžon kula, u narodu poznata kao Vojinovića kula, koja spada među najlepše građevine ovog tipa u južnom delu Srbije. Nedaleko od Vučitrna odigrala se i znamenita Kosovska bitka, a dan ranije najveći deo vojske kneza Lazara ulogorio se upravo na prostorima oko današnjeg naselja. Kako se kaže u narodnoj pesmi Uroš i Mrnjavčevići, u crkvi u obližnjem selu Samodreža, knez Lazar se na svojim junacima pričestio u oči boja. Narodno predanje takođe veli da je u ovoj crkvi sahranjen Miloš Obilić. Na brdu iznad Bogomolje nalazio se stari grad sa dvorcem Vuka Brankovića u kome je pre Kosovske bitke knez Lazar na večeri sa svojim vojskovođama izgovorio poznatu kneževu kletvu. U ataru selja Gojbulja nalaze se ostaci starog srpskog groblja iz prve polovine 18. veka i crkve koja je najverovatnije bila posvećena Svetoj Petki i čiji je ktitor bio kralj Milutin. Oba objekta su upisana u registar spomenika kulture. Kako je dobro poznato da Akademija Oxford kontinuirano radi na proširivanju područja na kojima razvija svoju ponudu i stanovnici Vučitrna i okolnih naselja mogu u našem prevodilačkom centru potražiti prevod svih vrsta službenih dokumenata i javnih isprava, ali i overu prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Osim toga, kod nas se možete obučiti za korišćenje računara, naučiti neki strani jezik na odlično osmišljenim kursevima koje vode iskusni profesionalci, pripremiti se za polaganje prijemnih ispita u gimnaziji, srednjoj ili višoj školi, ili pak na fakultetu koji želite da upišete, ali se i profesionalno osposobiti, tačnije rečeno, dokvalifikovati ili prekvalifikovati za različite poslove, za koje je potreban treći ili četvrti stepen stručne spreme. U okviru kojih jezika radi prevodilac i sudski tumač Vučitrn? U prevodilačkom centru Akademije Oxford svaki vaš zahtev u vezi sa prevodom i overom pisanih dokumenata i javnih isprava čekaju i ispunjavaju prevodioci i sudski tumači Vučitrn. Naši ovlašćeni stručnjaci specijalizovani su za rad u domenu više od 40 jezika, među kojima su, kako se i očekuje, najtraženiji engleski, francuski, ruski, nemački, ali za stanovnike naših krajeva aktuelni albanski, makedonski, zatim slovenački, hrvatski, bosanski, mađarski, rumunski i bugarski jezik. Sadržaj službenih materijala se, osim naravno na srpski jezik, prevode i na španski, italijanski, grčki, portugalski, turski i arapski, ali i sa ovih na sve ostale jezike. Prevodioci i sudski tumači Vučitrn rade i u okviru ukrajinskog, slovačkog, poljskog, češkog, ali i kineskog, holandskog, japanskog, kao i u domenu jezika iz skandinavske grupe, odnosno danskog, finskog, norveškog i švedskog. Jedino ćete u našem timu odabranih profesionalaca naći stručnjake za estonski, pakistanski, persijski, korejski, hebrejski ili romski jezik, a osobama sa oštećenim čulom sluha i smanjenom sposobnošću govora možemo da ponudimo prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik. Uprkos tome što se više nigde ne govori, latinski jezik je još uvek prisutan u nekim stručnim materijalima vezanim za prava, medicinu, veterinu, farmakologiju i srodne nauke. Pa prevodilac i sudski tumač Vučitrn može na zahtev klijenata da uradi i prevod koji na jednoj strani obuhvata ovaj jezik. Ono što prevodilački centar Akademije Oxford izdvaja u odnosu na druge kompanije koje se bave istim poslom, pored visokog kvaliteta rada i pristupačnih cena, sasvim sigurno je usluga koja, pored uobičajenog načina prevođenja, sa srpskog na neki strani jezik ili obrnuto, podrazumeva prebacivanje sadržaja sa jednog na drugi strani jezik. Da bismo ovo pojasnili, navešćemo jedan primjer. Uzmimo na primjer da imate ovlašćenje izdato na slovenačkom jeziku, koje iz vama poznatog razloga treba da bude prevedeno na, recimo, nemački. Postupak koji se uglavnom u ostalim prevodilačkim centrima u ovakvoj situaciji praktikuje podrazumeva postupno prevođenje, Preciznije rečeno, prebacivanje konkretnog sadržaja sa osnovnog slovenačkog na srpski jezik, pa tek onda sa srpskog na traženi nemački. Prevodilac i sudski tumač Vučitrn, međutim, radi na drugačiji i svrsishodniji način. On je naime u toj meri opšte obrazovan i stručan, iskusan i profesionalan, sa velikim brojem različitih sklonosti i interesovanja, da je kadar da dotični materijal direktno prevede sa slovenačkog na nemački, uopšte pritom ne prebacujući sadržaj na srpski jezik. Ovakvim načinom rada, bez sumnje, se postiže veća efikasnost, te se u velikoj meri štedi i vreme i novac naših klijenata. S obzirom na to da za ispunjavanje opisanog zahteva nije potrebno angažovati više stručnjaka različitih specijalnosti, već se sve obavlja u jednom potezu, ali precizno, kvalitetno i maksimalno profesionalno. Prevodilac i sudski tumač Vučitrn čini sve što je u njegovim moći da svaki posao koji mu je poveren završi za što kraće vreme, imajući u vidu da živimo u jednom užurbanom i zahuktalom svetu i vremenu. Ipak u slučaju da klijentu iz nekog razloga ne odgovaraju ponuđeni rokovi, može da uradi i takozvani hitan prevod materijala, koji je specifičan po tome što se obavlja za znatno kraće vreme od uobičajenog i što stranka ima mogućnost da sama odredi termin koji joj najviše odgovara za završetak obrade. Uprkos otežanim uslovima rada i prevođenju pod pritiskom, prevodioci i sudski tumači Vučitrn će nastojati da na vreme ispune sve što se od njih traži, a kvalitet prebacivanja sadržaja na traženi jezik bit će kao i uvek na visokom nivou. Ono što će se međutim razlikovati u odnosu na redovne okolnosti jeste cena opisane usluge, s obzirom na to da se tada, osim osnovnih troškova, plaća i takozvana taksa za hitnost. Iznos ovog dodatka će zavisiti od broja prevedenih strana, kao i od dužine roka koju je klijent odredio za završetak prevođenja. Prevodioci i sudski tumači Vučitrn mogu da obrade sledeća dokumenta. Stručnjaci koji rade u prevodilačkom centru Akademije Oxford su visoko obrazovane osobe sa diplomama traženih smerova filoloških fakulteta i bogatim profesionalnim iskustvom. Takođe, sa neskrivenim ponosom naglašavamo da je gotovo svaki prevodilac i sudski tumač Vučitrn i izvorni govornik jezika sa kojim radi, što uslugu prevoda i overe dokumenata podiže na znatno viši nivo, a našim korisnicima uliva potrebnu sigurnost da će dobiti precizan prevod, profesionalno i kvalitetno urađen. S obzirom na to da se bave i legalizacijom prevoda zvaničnih dokumenata, koje će postati deo međunarodnog pravnog prometa, prevodioci i sudski tumači Vučitrn su dovoljno dobro upoznati i sa svim važećim zakonskim propisima i regulativama vezanim za posao koji obavljaju, ali i sa stručnom pravnom terminologijom zastupljenom u ovakvom tipu pisanih materijala. Naši stručnjaci su vrsni poznavaoci gramatike, pravopisa, leksike i svih ostalih segmenata jezika sa kojima rade, te se tih pravila strogo pridržavaju tokom prevođenja. Osim toga, pre stupanja na dužnost, svi prevodioci i sudski tumači Vučitrn su pred nadležnim državnim organima položili profesionalnu zakletvu i obavezali se da će u svakoj situaciji postupati prema aktuelnim zakonskim odredbama i na odgovarajući način se odnositi prema svojim klijentima i dokumentima koje im se stavljaju na raspolaganje. Svi vaši materijali i podaci koje sadrže će, dakle, u našim rukama, biti bezuslovno zaštićeni od bilo kakve potencijalne zloupotrebe, a vi ćete uz zagarantovanu diskreciju dobiti kvalitetno i precizno uređen prevod, kao i overu istog na legalan način, pa ćete odmah obrađena dokumenta moći da koristite u praksi. Sav posao završit ćete na istom mestu, bez lutanja od službe do službe, i to po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu, a uz svo poštovanje vaše privatnosti i potreba i zahteva koje nam izložite. U našem prevodilačkom centru možete dakle dobiti overene prevode svih mogućih vrsta zvaničnih dokumenata u ma kojoj jezičkoj kombinaciji. Tako u oblasti ličnih dokumenata, prevodilac i sudski tumač Vučitrn prevodi i overava ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu, a uz to i krštenicu, izvod iz matične knjige rođenih, zatim uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, venčani list, tačnije izvod iz matične knjige venčanih, potom radnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, umrlicu ili izvod iz matične knjige umrlih, i sva ostala dokumenta koja se isključivo tiču jedne osobe. Budući da se u današnje vreme većina poslova obavlja u okviru više država, javlja se i potreba za profesionalnom obradom raznovrsne biznis dokumentacije, pa tako prevodilac i sudski tumač Vučitrn radi sa statutom preduzeća, rešenjem o osnivanju pravnog lica, različitim vrstama poslovnih ugovora, kao što su na primjer kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i slični. Zatim sa revizorskim izveštajima, bilansima stanja, ulaznim i izlaznim fakturama, izvodima iz APR-a, Agencije za privredne registre, a uz to i sa svim tipovima poslovnih odluka, godišnjim izveštajima, osnivačkim aktom preduzeća, bilansima uspeha, poreskim identifikacionim brojem, PIB-om, potvrdama o kvalitetu proizvoda, finansijskim izveštajima i ostalim službenim materijalima potrebnim za vođenje biznisa na međunarodnom nivou. Imajući u vidu činjenicu da se u modernom poslovanju često praktikuju javna prikupljanja poslovnih ponuda, takozvani tenderi, prevodioci i sudski tumači Vučitrn svojim klijentima obezbeđuju overene prevode svih dokumenata koja su u tu svrhu potrebna, a to su predmeri, obrasci, uputstva za ponuđače, opšti uslovi i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. U domen rada naših stručnjaka spadaju i dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima. Iz ove sfere, prevodilac i sudski tumač Vučitrn najčešće prevodi i overava raznovrsne sudske presude, odluke i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, ali i sva ostala pravna akta, u koja se mogu ubrojati razne vrste pravilnika, izveštaja, sertifikata, licenci, punomoćja i ovlašćenja, ali i pravno zasnovanih sporazuma, kao što su recimo ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnogi drugi. Prevodilac i sudski tumač Vučitrn izdaje overene prevode i zahteve za dobijanje vize, saglasnosti o zastupanju, dozvole za boravak, a jedna smo od retkih institucija u našoj zemlji gde možete dobiti kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, tačnije rečeno, pravnih normi te zajednice evropskih država. Svi pojedinci ili firme koje obavljaju neke poslove vezane za oblast nauke, tehnike ili građevine, imaju potrebu za profesionalno obrađenim stručnim materijalima, te tako prevodilac i sudski tumač Vučitrn prevodi i overava deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, naučne i tehničke patente, građevinske projekte i propratnu građevinsku i tehničku dokumentaciju i mnoge druge slične materijale. S obzirom na to da se u današnje vreme mnogi ljudi odlučuju za lečenje van granica svoje zemlje ili u tu svrhu koriste uvozne lekove i preparate. U prevodilačkom centru Akademije Oxford rade se i prevodi svih dokumenata koja u ovim situacijama mogu biti potrebna. Tako prevodilac i sudski tumač Vučitrn profesionalno obrađuje lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i mnoge druge spise koji su vezani za oblast medicine ili farmacije. Ukoliko želite da konkurišete za posao u inostranstvu ili da se upišete u neku tamošnju obrazovnu instituciju radi školovanja ili usavršavanja, morate posjedovati overene prevode potrebnih dokumenata kojima se utvrđuje metod rada u obrazovnim ustanovama, koje ste pohađali ili kojima se potvrđuje vaša školska sprema. Sve to naravno možete dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford, budući da je prevodilac i sudski tumač Vučitrn kvalifikovan i za obradu diploma i svih dodataka koji uz njih idu, prepisa ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, ali i potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnih planova i programa fakulteta i mnogih drugih dokumenata vezanih za oblast obrazovanja. U mnogim situacijama je, ukoliko želite da podnesete neki zahtev ili ostvarite odgovarajuća lična prava, potrebno nadležnim službama podneti overene prevode traženih uverenja ili potvrda. Te tako prevodilac i sudski tumač Vučitrn radi sa potvrdom o slobodnom bračnom stanju, bez koje ni u jednom slučaju nije moguće ući u brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom, ali i sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, uverenjem o nekažnjavanju, te sa potvrdom o mestu boravka, onom o neosuđivanosti, o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima i mnogim drugim. Šta još za vas može da učini prevodilac i sudski tumač Vučitrn? Puna obrada zvaničnih dokumenata, koja podrazumeva prevod na ciljeni jezik i overu pečatom licenciranog sudskog tumača, je najpovoljnija i u finansijskom smislu najisplativija za korisnike, te uglavnom i dobijamo zahteve za ovakvim tipom usluga. Međutim, ponekad klijenti od nas traže da samo sprovedemo postupak overe materijala, koji su već na novi jezik prebacili stručnjaci na nekom drugom mestu, a ne u prevodilačkom centru Akademije Oxford. Budući da uvek nastojimo da izađemo u susret svim zahtevima svojih stranaka, prihvatit ćemo da uradimo ovaj posao, ali ćemo pre toga morati da izvršimo temeljnu kontrolu prevoda koji ste doneli, upoređujući ga sa njegovim izvorom. Da se ne bismo pogrešno razumeli, to ne radimo zato što sumnjamo u kvalitet rada nekog naše kolege, već je to zakonom definisan postupak koji moramo uvek da poštujemo. Dakle, ako se pokaže da se vaš prevod u sadržaju, korišćenim terminima i stilu izrade u potpunosti poklapa sa tekstom izvornika, prevodilac i sudski tumač Vučitrn će ga overiti svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i svojeručnim potpisom. Sada je ovaj dokument spreman za upotrebu u pravnom prometu, budući da je u očima zakona sasvim isto što i bilo koji drugi original. Ukoliko pak prevodilac i sudski tumač Vučitrn utvrdi da prevod koji ste doneli nije urađen onako kako nalažu striktna pravila rada sa zvaničnom dokumentacijom, neće moći da ga overi. S obzirom na to da se pečat licenciranog stručnjaka može nalaziti samo na onom spisu koji se u svim pojedinostima poklapa sa svojim izvorom. No i u takvoj situaciji možemo da vam pomognemo. Podrazumeva se da nećemo predložiti da prevodioci i sudski tumači Vučitrn ponovo prevedu vaš dokument, jer bi to bilo nepotrebno gubljenje i novca i vremena. Umesto toga, ćemo ga prepustiti iskusnom oku i britkom peru naših lektora i korektora, koji će uraditi njegovu redakturu i na taj način korigovati sve što je potrebno, a tiče se pravopisa, gramatike ili stila pisanja. Oni će takođe detaljno pregledati i prevodi original, u svemu uskladiti ova dva materijala, prekontrolisati i, ako je potrebno, ispraviti prevod stručnih izraza i termina, poboljšati kvalitet dokumenta na novom jeziku i pripremiti ga za overu i uključivanje u međunarodni pravni saobraćaj. Kako tačno funkcionišu prevodioci i sudski tumači Vučitrn? S obzirom na to da su svi članovi našeg tima osvedočeni profesionalci iza kojih su godine prakse u poslovima obrade javnih isprava i dokumenata, možete biti potpuno sigurni da će ono što od njih tražite obaviti maksimalno stručno i omogućiti vam da za kratko vreme i po veoma povoljnoj ceni dođete do pravno važeće verzije svojih službenih materijala na jeziku koji vam je potreban. Kako bi to postigli, prevodioci i sudski tumači Vučitrn posebnu pažnju posvećuju procesu prebacivanja sadržaja na novi jezik, što predstavlja kompleksan i nimalo lak postupak. Reč je o tome da sve pojedinosti osnovnog dokumenta moraju biti precizno prevedene i tačno izražene, a to posebno važi za stručnu pravnu terminologiju, koja predstavlja bazu ove vrste pisanih materijala. Prevodilac i sudski tumač Vučitrn veoma dobro poznaje i gramatiku i pravopis jezika sa kojima radi, te posao uvek obavlja u skladu sa ovim pravilima. Tekst novog dokumenta piše u duhu ciljenog jezika i karakterističnim takozvanim administrativnim stilom kojim se odlikuju zvanični spisi. Kada se prevod završi, prekontrolisat će ga najpre sami autori, a potom i lektori. Na taj način se osigurava uočavanje i ispravljanje čak i najsitnijih nepodudarnosti sa izvorom i svih drugih nepravilnosti. Tako doteran i upakovan prevod preuzimaju sudski tumači i na samom početku procesa overe vrše njegovo detaljno upoređivanje sa tekstom izvornika. Naime, materijal na novom jeziku može postati pravno validan, samo ako u potpunosti sadržajno, ali i u pogledu korišćenih stručnih termina i stila, odgovara svom originalu. Ako su svi ovi uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Vučitrn overava prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisuje. Na taj način daje zvaničnu potvrdu da je dokument pregledala i odobrila stručna i ovlašćena osoba, te da se kao takav može podnositi svim nadležnim institucijama jednog sistema i biti uključen u međunarodni pravni saobraćaj. Dostava i preuzimanje dokumenata. Ono što svakako ne smete zaboraviti, u slučaju da se odlučite da nam poverite prevod i overu svojih dokumenata, jeste da nam neizostavno dostavite i originalne materijale, ili makar njihove fotokopije, koje ste prethodno na propisan način overili u službi koja je za to nadležna. Bez njih će čin overe biti potpuno onemogućen, budući da prevodioci i sudski tumači moraju da ih upoređuju sa prevodom. Dokumenta možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom službeniku ili ih na našu adresu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koja je aktivna u vašem mestu. Jedino u slučaju kad vam je potreban takozvani hitan prevod, možete iskoristiti mogućnost da dokumenta skenirate i pošaljete ih na naš mail. S obzirom na to da će tako ona najbrže stići do naših stručnjaka. Pošto ova usluga podrazumeva završavanje celokupnog posla za mnogo kraće vreme od uobičajenog, imat ćete obavezu da nam naknadno, što pre budete mogli, donesete ili na pomenute načine pošaljete i originalna dokumenta, kako bi prevodi mogli da budu overeni u terminu koji ste precizirali. Kada se materijali do kraja obrade, spajaju se sa originalima i možete ih lično podići u našoj poslovnici ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Za taj posao ćemo angažovati kurirsku službu, koja je naš dugogodišnji saradnik, ili ćemo vam dokumentaciju poslati u obliku preporučene poštanske pošiljke. Cena ove usluge se obračunava nezavisno od troškova koji se tiču obrade službenih materijala i javnih isprava, a u skladu sa važećim cenovnikom službe koja je izvršila dostavu. Vaša dugovanja koja se odnose na dostavu ćete u najvećem broju slučajeva izmiriti prilikom preuzimanja pošiljke. Sve cene usluga koje nudimo možete vidjeti na oficijelnom sajtu Akademije Oxford ili se o njima raspitati kod ovlašćenih koordinatora u našoj filijali. Prema opštem prihvaćenom prevodilačkom standardu, na jednoj strani prevoda bilo kog pisanog materijala, pa i zvaničnih dokumenata, nalazi se 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči, te će se na osnovu toga i obračunavati cena prevodilačkih usluga. Valja da napomenemo da je uobičajeno odobravanje određenog popusta na veće količine materijala koji se obrađuju. Šta je to apostil overa? Overa dokumenata koja su namenjena korišćenju u inostranstvu, takozvanim apostil pečatom, predstavlja praktično govoreći overu na višem nivou od one za koju je zadužen ovlašćeni sudski tumač. Ova formalnost uvedena je nakon što je stotinak država, među kojima je bila i naša tadašnja, u Hagu 1961. godine potpisalo konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Apostilirani materijali ne podležu daljim proverama ni overama i mogu se slobodno koristiti u pravnim sistemima svih zemalja koje su se saglasile sa odredbama pomenute konvencije. Overa apostilom je postupak koji ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju vrši licencirani sudski tumač, ali ima svoje specifičnosti koje moraju da se poštuju. Ona naime nije predviđena za sva dokumenta, a apostiliranje se ne sprovodi na isti način kod svih službenih materijala. Tako je recimo negde dovoljno overiti samo prevod, a u drugim prilikama apostil mora biti i na prevodu i na originalu. Takođe, budući da apostil pečat ima oblik štambilja u koji se upisuju traženi podaci, dešava se da treba i sadržaj pečata prevesti na ciljani jezik. Prema administrativnom uputstvu o apostil pečatu koji je usvojila vlada Kosova, na području Kosova i Metohije apostiliranje spada u nadležnost Agencije za civilnu registraciju, ARC. Apostil potvrda se izdaje u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, koji može podneti stranka lično, neko od članova njene porodice ili osoba koju je za to ovlastila. Jedino kada se overavaju dokumenta potrebna za lečenje u inostranstvu, apostiliranje se završava za 24 sata i oslobođeno je plaćanja svih taksi.